Радиото, по което говорите вие.
На линия е моя следващ събеседник Живко Георгиев, социолог от агенция Галъп. Здравейте, господин Георгиев.
Здравейте.
Много събития тези дни. Да започнем с това, че днес в Народното събрание бяха гласувани кандидатурите на новите министри на здравеопазването и икономиката, енергетиката и туризма. Скандал след скандал, промени в кабинета, такъв резултата през последните дни. Според вас, случва ли се нещо съществено с политиката на кабинета или това са рутинни кадрови промени? Изобщо какво можем да чакаме след тези промени?
Не са, за съжаление, рутинни. Казвам, за съжаление, защото стават системни, особено в Министерството на здравеопазването. Очевидни недомислици в кадровата политика на правителството в ключови нашето конкретно общество зони, каквото е здравеопазването.
Ваши колеги, политолози и социолози днес коментират, че общо взето започва да се забелязва криза в управлението. Смятате ли, че това е вече сигнал за криза?
Не, аз лично наблюдавам симптомите на тази криза доста отдавна. И предполагам, не са малко тези, които са забелязали, че в управлението има един много съществен дефицит. И това е дефицит на политики.
Да.
Политики в множествено число. Данъчна политика, финансова политика, здравна политика, регионална политика. Можем да продължим.
Да.
Все пак това е нещото, което липсва. Персоните може и да ги сменяме често, но ако с някой от тях, заедно с някой от тях не се появи и политика,
така?
И то разработена по нормалния ред в една демократична среда. Не е работа да министъра да разработва политики.
Да.
Неговата работа е да изпълнява политики, разработени от управляващата политическа партия. Политиките се разработват в партийните централи. Оттам се възлагат за реализация в парламентарната фракция и правителството, излъчено от същата тази управляваща партия. Няма го ГЕРБ като управляваща политическа сила. ГЕРБ се активира само за да кадрува. И е оставило на своите представители в изпълнителната власт да импровизират с някакви квази политически решения. Това е дефицит. Да?
А не е ли по-скоро еднолична, оставена на еднолично решение цялата кадрова политика?
Не мога даже в това, не съм сигурен.
Да.
Имаме много предпоставки да прогнозираме, че има еднолично, но очевидно кадровата политика се решава от един много тесен кръг. Решаващите решения, така да го кажа, ги взима, разбира се, премиера. Но и Цветанов участва, и някои други ключови фигури в политическа партия ГЕРБ очевидно имат пръс в някои кадрови решения. Тесен кръг. От един плюс двама трима.
Разговарям с Живко Георгиев, социолог от агенция Галъп. Пак в пресата и в медиите се прокрадва вече твърдението на анализатори, че има два центъра в правителството, два центъра на управление в партията. Вие споделяте ли подобна теза? Като, разбира се, единият център се визира Бойко Борисов, другия се визира Цветан Цветанов.
Във всеки случай това са двете ключови фигури в кадровата политика. В правенето на политики център няма. То просто и това се по-очевидно. Тенденцията разработването, реализацията на политики да е някаква самостоятелна дейност отвъд и да не се редуцира единствено и само до кадруване, не се случва. И това е големия проблем на ГЕРБ, който непрекъснато ще го изправя пред необходимостта да взима пожарни решения, било в кадровия, било в законодателната област, било в взимането на отговорни решения с дългосрочен ефект върху състоянието на страната или някаква отделно взета област на политиката. Така не се прави. Това е опит да се прави политика по методите на пробите и грешките, което е доказано най-неефективният начин да се постигат някакви желани цели.
Тези дни управниците ни отделиха много работни часове да разнищват на какъв носител е оставката на Трайков, кой му е съобщил лошата вест, кой кога и защо е плажувал в Катар, кой кога и кого е предавал или защитавал и така нататък. Все изключително значими факти и събития за държавата, обществото и икономиката. Това ли са големите теми на властта у нас? Дребните теми?
Очевидно не са. Тези теми са и по силите.
Да.
Тези теми маркират онова, което е умом постижимо за тях. Големите теми са отвъд мисловния хоризонт, отвъд поведенческия хоризонт и техният липсата на интерес към тях, а може би и страхът да се занимават с тях, е белег за управленска немощ в някакъв смисъл. Да, властта се упражнява, но липсва капацитет за управление. Управлението е нещо различно от властването.
Да.
Управлението е умението да предвидиш обществото или някаква значима негова подсистема от точка А в точка Б. Това не го виждаме. И може да изявява лоша шега на управляващите в най-подходящия за тях момент.
Разговарям
историята, историята обикновено предоставя, предявява сметките в най-неблагоприятен да. Момент.
Разговарям с Живко Георгиев, социолог, агенция Галъп, коментатор и анализатор. И господин Георгиев обръща специално внимание на възрастта и на ярката партийност на двамата нови и един от досегашните, стават трима ключови министри в кабинета Борисов. Практиката е такива постове да се поверяват на по-зрели, по-опитни, утвърдени професионално кадри. В крайна сметка, защо премиерът вади от ръкава си толкова млади хора и ги натоварва с огромни отговорности? Къде е рекламираната дълга кадрова скамейка на ГЕРБ, за която толкова много се говореше?
Нямам, очевидно е няма. Значи, да. Дългата кадрова скамейка няма в самата партия, няма и в кръгът на желаещите да работят с тази партия. Не, да. Не партийни членови експерти. Тя, може би желанието да се въвеждат млади хора е някакъв тип желание да се инвестира в по-дългосрочни кадрови решения.
Или в по-лесно, или в по-лесно управляеми персони.
Това е другата възможна хипотеза. Да. Младите хора са по-склонни да се нагърва с задачи, които може би не са им по силите. В крайна сметка, това е сиви поколението.
Да.
Поколението, което е готово да пробва всякакви задачки, само да му влезе в сивито нужно за кариерно развитие и един такъв статус. Министър на Едик и после.
Да.
Поне в България това е изразена тенденция. Но само по себе си младостта наистина не е нито банално, не е нито достоинство в на този случай, нито и непременен недостатък. Но по-лошото е, че много често хората, които се издигат, очевидно нямат капацитет, нито биографичен, нито професионален, да се справят с тежки системи, каквото е случая с здравеопазването. Просто би било чудо и би било по-скоро случайност, ако юрисконсулт на регионална болница се умее да се справи с натрупаните проблема в здравеопазването. Единственият му шанс е, ако само заради това, че е партиен кандидат, и член на широкия елит на партията, правителството, парламентарното мнозинство мобилизира малко повече колективен разум и политическа воля, за да решат поне част от натрупаните проблеми. Това би било плюс.
Се в същия... Да, се в същия контекст е и следващия ми въпрос. Бойко Борисов много се гордееше с това, че той в своя екип, особено в Министерския съвет, използва експерти, професионалисти, а не партийно ангажирани хора. А сега последните назначения са типични прояви на партийност. Какво се случи, че една от големите премиерски гордости някак мина в един мрачен ъгъл?
Не знам. Откровено казано, трудно ме да укрия.
Но прави впечатление това, че типично партийни представители влизат вече в изпълнителната власт.
Така е. Може би това говори за по-голяма нараснала власт и по-голем правомощие в кадровите решения на ГЕРБ и на кадровика в ГЕРБ. Цветан Цветанов. Едно възможно обяснение. Може би това в един тежък период търсене на по-лоялни решения.
Да.
Нараства рязко ценността на качеството лоялност, политическа лоялност.
Да, да.
Не знам. Може би най-сетне опит да се въведат на високи постове хора, които не са свързани с традиционни мрежи, оказвали до сега влияние в определени политики. Когато сложиш млад човек, той най-вероятно извън обичайните бизнес, да, политически или интелектуални кръгове, които в тези анвит участват в управлението. Има много хипотези. Времето ще покаже кои от тях са по-обосновани.
Още едно съмнение възникна напоследък по повод тези толкова много кадрови промени в Министерския съвет, защото нямам предвид само двамата министри, имам предвид и редица заместник министри, промени в агенциите, особено около случая с бонусите, че се прави опит да се отклони вниманието от далеч по-съществени, по-значими, по-важни за обществото и държавата проблеми. Склонен ли сте да приемете това твърдение?
Във всеки случай виждаме откровено желание за един лифтинг на имиджа на правителството.
Да.
Освежаване. Очевидно има опит да се генерират надежди в зони, където те са се изпарили в предишните месеци и години. Очевидно има и някакъв тип подготовка вече за предстоящите парламентарни избори, които не са чак толкова далече, колкото изглежда. Винаги е сравнително добре, ако си се превключваш управлението в предизборен период, да вкараш нови сили, точно за да генерираш нови очаквания, нови надежди. Все пак най-дефицитният политически продукт е надеждата.
Да.
Надежда не може да породи човек недоказал възможности 2-3 години. Нов човек, ново лице, винаги има шансовете да успее поне на 5-10% от населението да души такива надежди. Но не бих приписал някакви, Бог знае какви стратегически решения за тия кадрови проблеми. Те са принудителни.
И така ли ще я караме до изборите, понеже споменахте, че вече започваме да мислим за изборите? След така ще се търсят кадрови промени, за да се отпушва общественото недоволство по определени теми.
Вече няма време за нови политики.
Да.
Времето до момента на изборите не се оказа такова, каквото в началото на мандата си правителството очакваше.
Да.
Безспорно, в старта си правителството очакваше ще прекара мандата си в тежко време, но към края на мандата света ще започне да излиза от кризата, България ще започне да излиза от кризата, ще влезем в по-добра кондиция и всичките естествени позитивни трендове, тенденции ще бъдат приписани на добре свършената работа от управляващи. Това не се очертава като факт. Напротив, кризата по-скоро ще се задълбочава и ще расте кумулативни, ще се трупат кумулативно проблемите, нерешените казуси, задлъжняването на държава, общини, население. Това не са благоприятни обстоятелства.
Разговарям с Живко Георгиев, социолог, агенция Галъп. Прави впечатление една промяна в мисленето на премиера, или поне на мен ми се струва така. Той много се гордееше и много категорично заявяваше, че ГЕРБ управлява сама, защото носи всички отговорности, защото поема всички незгоди, но ето нам управлява успешно. Преди десетина дни в едно телевизионно интервю премиера за пръв път започна да говори за сътрудничество в управлението. Имаше предвид след избори 2013 и избори като възможни партньори Синята коалиция, Яне Янев, Меглена Кунева. Наистина промяна в мисленето или обстоятелствата налагат подобна позиция, господин Георгиев?
Безспорно обстоятелствата са водещи. На Бойко Борисов предполагам му е ясно, пък и на политическото политическия елит на ГЕРБ, че след следващите избори най-вероятно ще е трудно да се управлява в малцинствен формат или в квази коалиция. Аналогична на тази, която до голяма степен управляваше България първите една-две години от мандата на ГЕРБ.
Да.
Все пак сами, но не е трудно да си спомним, че имаше де-факто коалиция, Атака и първата една-две години на ГЕРБ с Атака и Сините до известно време.
Да.
Така че разликата е, че ще след новите парламентарни избори, навероятно ще е нужна явна коалиция. Явна коалиция. За този тип номера, които можеха да минат през първите една-две години от мандата на ГЕРБ, няма да са възможни. А едва ли на свободния пазар от депутати ще има такива, които биха могли да бъдат купени и да осигурят мнозинство.
Да.
Партиите, които ще прескочат бариерата, наверно ще вземат мерки този тип номадство и търговия да не е възможно. Просто така ще подведат истите, че да се гарантира лоялността. Във всички случаи всяка една партия, не само ГЕРБ, всяка една партия ще трябва да мисли още от сега и по възможност да го направи явно в предизборната кампания, да маркира, да набележи потенциалните си партньори в след изборната ситуация. Това се отнася и за БСП, и за ГЕРБ, и за ДПС, и така нататък. Да не изборявам.
Прави спец... добре, извинете.
Това е промяната. Това е промяната. Необходима.
Да. Така. Прави впечатление напоследък, не че преди това премиера Борисов не се е намесвал в медиите, винаги когато от някъде получи някаква дори и минимална критика, но пък напоследък това стана практика при него. Дори минималната критика, която се появява тук-там, при това казвам много минимална критика, веднага се парира от вербална намеса на самия премиер. Защо е толкова гневен напоследък? Поне на мен така ми се струва премиера. От какво се е продиктувана тази негова ядливост?
Чисто човешки си обяснявам с нервност.
С невирзи?
Нервност.
Нервност, да.
Няма как. Твърде много неблагополучие. Няма област, в която да погледим и да не се натъкнем на
На
проблеми, които се трупат, малки са, нито един от тях за сега не е живо опасен, нито един от тях за сега като че един не се е отразил, Бог знае колко, на политическите симпатии, антипатии към ГЕРБ. Но, повтарям, има кумулативен ефект всичко това. И в политиката много често се случва ситуацията от лорката. Едно камъчето, което обръща колата.
Да.
Камъчето обръща колата, само ако са се натрупали и други обстоятелства. А неблагополучието са и в цените, и в доходите, и в заетостта, и в финансовите проблеми на държавата, и в необходимостта да се взимат неудобни решения, от които панически се бягаше две години, но в един момент трябва да се самоопределиш. Дали ще АЕЦ, дали ще Южен поток, дали ще нещо друго. Не може вечно да се клати.
Да.
В един момент по мъжки трябва да вземаш решение и да си носиш отговорност за тези решения.
Разговарям с Живко Георгиев, социолог, агенция Галъп. Според последните проучвания на вашата агенция, три са сигурните партии в този момент, ако изборите са днес, за влизане в парламента. Това добре или зле за българското общество и българската държава е?
О, не, не, да, да, това е на момента снимка. Повече от ясно, че в момента на действителните избори ще има още поне 3-4 кандидата да прескочат заветната бариера от 4%. Нека да взимаме тези моментни снимки само като един стоп кадър на политическите настроения в една несвръх политизирана ситуация. Имаше политизация към финала на изборните кампании около местните и президентските избори. След това има нормално оттегляне на хората от политиката, което продължават да ни носи нищо позитивно.
Да.
И това се отнася до всички, не само до симпатизанти на ГЕРБ, но и анти-ГЕРБ настроените. Но бъдете сигурни, че към момента на изборите ще се появят и нови заявки за алтернатива, ще се появят и нови възможности, обещавани за след изборната ситуация. Ще се появят и нови поводи за гнев, които да активизират наказателни или просто протестен ход. Така че предстои ни да наблюдаваме и да не абсолютизираме нито един точков резултат този месец, следващия или последващия. Но все пак трендовете не са позитивни за управляващите. Това е важното за тях.
Да. И накрая, господин Георгиев...
Оттам са тези нерви.
Накрая, господин Георгиев, ще ви цитирам Сергей Станишев, лидерът на европейските и българските социалисти. Той казва: Европа олевява. И уточнява, че фокусът на обсъжданията е как да се даде нов, различен тласък на Обединена Европа за излизане от кризата, как рестрикциите и намаляването на разходите да се обвързват с икономическо оживление и ръст в икономиката. Има ли основание за своята прогноза, Станишев?
Разбира се, това е политическо изказване. Има някои симптоми за олевяване.
Да.
Най-малкото няколко избори минаха и бяха спечелени от
левицата.
Освен
да.
По-явен вид беше Словакия.
Да.
Има признаци на олевяване и в
Франция.
Франция, Гърция може би е прекалено олевя. До там, че ПАСОК ще си представя далече под възможност, по-скоро комунисти ще го изпреварят.
Еми то това е също признак за олевяване.
Да, олевяване.
Крайна сметка, по-олевяване от това комунисти да спечелят за сметка на социал-демократи.
На олевяване ще има. Не е ясно каква степен ще ползва социалистите навсякъде.
Да.
Но левицата е все пак голям длъжник пред своите симпатизанти.
Да.
За сега тя не успя през целия период на кризата да се възползва от възможностите, които именно кризата на неолиберализма разкри пред нея. Провали се в Великобритания, Гордън Браун с нищо не беше много по-различен от десните си колеги. И Сапатеро не успя да прокопса в Испания, и ПАСОК в Гърция. окей, ако левицата наистина предложи убедителни икономически алтернативи, превърне се в хегемон в големия дебат за бъдещето след икономическата криза, това би било сериозен реванш от тази години доминация на
десните
центристки.
Да.
Но тя е длъжник. Аз ако съм, не бих разчитал прекалено много на стихийни процеси, на леви вълни. Левата вълна се прави.
Да.
Тя не се случва.
Да, не можеш да чакаш просто махалото да мине в обратен ход.
Партии, които се надяват с сърфийски така очаквания да яхнат вълната, да. А ние предизвикат, може да се окажат излагани.
Аз ви благодаря
защото,
за...
Да, в тази ситуация съвсем спокойно могат да се възползват и популистски формати.
Да, да.
При това и десни, дясно популистски.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Беше и на вашите слушатели. Да.
Благодаря ви. Живко Георгиев, социолог, агенция Галъп.
Радио К2. Радиото, по което говорите вие.